Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
On ilo, etuoikeus saada tänään olla täällä yhdessä kanssanne viettämässä Herran pyhäehtoollista. Autolla ajaessa minulla on ollut tapa usein aina kuunnella aamuhartautta, ja niin tänäkin aamuna kuuntelin. Tämä aamuhartaus oli muistaakseni baptistikirkosta. Eräs tällainen maallikko, saarnaaja, työntekijä Jurvasta piti tämän aamuhartauden, erittäin kauniin ja puhuttelevan aamuhartauden hän pitikin. Hän oli ammatiltaan, huomasin tuosta puheesta, hän oli puuseppä, ja hän kertoi omia elämänsä kokemuksia, ja hän mainitsi muun muassa tällä tavalla, että kun aina kun hän sieltä puuseppän verstaasta tuli kotia sisälle, niin lapset sanoivat, isä, sinä haiset puulta. No niin, se on totta kyllä. Ja sitten kun hän sanoi, että hän oli puita pistämässä sellaiseen pesään, niin sitten ne sanoivat, että sinä tuoksut savulta. Että aina se jätti tällaisen pienen jäljen. Mutta hän otti tästä hyvän hengellisen sovellutuksen. Hän sanoi näin, että seurustelemmeko me päivittäin vapahtajamme kanssa? Luemmeko Jumalan sanaa? Vietämmekö rukouselämä? Jos näin teemme, niin se jättää myöskin tuoksun meidän elämästä. Tuo Kristus tuoksu. Ja se oli minusta hyvin kauniisti sanottu. Kun mä kuuntelin tuota aamuhartautta, niin minulle tuli sitten mieleen eräs kokemus tuolta Jurvan pitäjästä jo menneiltä vuosilta. Ja ehkä lyhyesti voin kertoa, kun olin eräänä kesänä kahta opiskelijan työtä aloittamassa tuossa pitäjässä. Tuli ilta sitten, jo oli kello jotain jo yli 7. Otin selkoa, milloin lähtee viimeinen bussi täältä. Minulla piti samana iltana päästä Seinäjoelle. Ja sain kuulla, että postiauto lähtee, ja niin mä lähdin sitten sillä postiautolla menemään kohti, se meni Vaasa, mutta sille tielle, joka Vaasasta menee sitten Seinäjoelle. Mutta kuinka ollakaan siinä puoliväliin matkaa, niin tuossa autossa tuo rengas räjähti ja matka pysähtyi siihen. Kysyin kuljettajalta, että kuinka kauan tässä menee aikaa, että onko mahdollisuutta, että mä kerkin siihen linja-autoon, joka Vaasasta tulee Seinäjoelle, ja sanoi, että en voi luvata. Se voi viedä niin paljon aikaa, mutta toivotaan, että joku pikkuauto tulee, että pääsee sitten jatkamaan. Ja siinä kun ne alkoi sitä rengasta vaihtaa ja minä odottelin, ja sitten tuli eräs pikkuauto, me pysäytimme ja hän otti minut kyytiin. Ja sitten minä pääsin sinne Seinäjoen tielle, mutta kuinka ollakaan, kun me pääsemme, niin se linja-auto oli jo mennyt. No sitten jäin siihen odottamaan, ehkä lähes tunnin siinä odottelin. Eikä auto kulki hyvin harvakseen, mutta sitten tuli semmoinen valkoinen, kaunis, iso henkilöauto, Mersu muista vielä, ja se pysähtyi. Ja tämä herra otti sitten minun kyytiä. Hän oli nimittäin tyttärensä kanssa tulossa Vaasasta tällaisesta yleisurheilukilpailusta, ja olivat menossa sinne Ylistaroon. Ja siinä sitten pääsin ja kerron, että minä olin menossa Seinäjoella. Sanoin, että no pääsit tässä jonkun matkaa. Ja siinä sain keskustella ja todistaa uskostani, ja kun hän sai kuulla, että mä olen Arvittikirkosta, Arvittikirkon työntekijä, niin hän sanoi, että minä voin esitellä, että tässä on muuten Tervajoen kirkko, joka on teidän kirkkonne. Sitten sanoi, että tuolla on sitten vähän kauempaa toinenkin kirkko, oliko se siellä Ylistaro vai kuinka se nyt oli, no siellä päin kuitenkin. Mutta hän sanoi, että siinä kun oltiin ohitettu se Tervajoen kirkko, että nyt hän kääntyy tuonne vasempaan ja minun täytyy nyt jättää teidät tähän tiepuoleen. Mutta toivotaan, että te pääsette tästä jatkamaan. Ja minä kiitin ja annoin muistoksi hänelle yhden lehden. Ja niin mä jäin siihen sitten, ja kuinka ollakaan, niin ei tullut auto. Mä olin jo tunnin odottanut, kello oli yli 11, oli lähestymässä puoli yötä, ja minä ajattelin, että tänne kun mä jään taivaassa tänne tielle, että minä hartaasti rukoilen, että Jumala lähetä nyt apua, että mä pääsisin todella tänä Seinäjoella sillä aamulla aikaisemmin minun jatkettava junalla matkaa. Ja siinä kun minä rukoilin, niin kuinka ollakaan, niin jälleen tulee tänne kaunis valkoinen Mersu, ja mä ajattelin, että haa. Ja sitten minä pysäytän, niin antaas olla. Se oli tämä sama herra, joka jätti minut tiepuolelle. Hän oli nimittäin erään kiitolinjayhtiön johtaja. Ja sanoi, että kun hän ajoi sinne kotia, hän sitten kuunteli sinne ensin vähän televisio, sitten hän söi ja levähti, mutta hänellä tuli semmoinen voimakas sisäinen tunne, että olenkohan mä jäänyt sinne yön selkään. Ja hän oli jossain siellä 10 kilometrin päässä, niin hän päätti lähteä etsimään, että onko minä siellä. Ja niin hän tuli. Ja sitten hän sanoi, että hänelle välähti mieleen, että tänä yönä 12 aikaa lähtee heidän kiitolinja Helsinkiin. Minä vien sinut sinne autotallille. Ja niin hän lähti viemään minua sinne. Siitä oli matkaa joku 10-15 kilometriä. Hän vie minut sinne autotallille ja sanoi sille kuljettajalle, viekää tämä herra sinne Seinäjoelle. Ja näin Jumala ihmisen tavalla pelasti minut tuona iltana, ettei tarvinnut jäädä sinne yö selkään. Meillä on, ystävät, rukouksia kuuleva Jumala. Se tuli niin elävästi mieleen, kun kuuntelin tätä aamuhartautta tänä aamuna. Mä ajattelin, että kerronpa sen tässä aluksi. Tänään olen ajatellut puhua rukouksesta. Kuinka tärkeää on tuo rukous meille jokaiselle. Ja miten rukouselämä voi olla monipuolista ja kuinka rikasta. Ja siksi ensiksi meidän on hyvä tehdä itsellemme tuo kysymys, mitä rukous on? Tuossa kirjassa Tie Kristuksen luo, Ellen G. White määrittelee minusta hyvin kauniisti ja ytimekkäästi, mitä rukous todellisuudessa on. Rukous on sydämen avaamista Jumalalle kuin ystävälle. Se ei ole välttämättä suinkaan siksi, että Jumala saisi tietää, millaisia me olemme, vaan siksi, että me kykenisimme vastaanottamaan hänet. Rukous ei alenna Jumalaa meidän puoleemme, vaan ylentää meidät hänen puoleensa. Kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän opetti opetuslapsia rukoilemaan. Hän neuvoi heitä esittämään jokapäiväiset tarpeensa Jumalalle ja jättämään kaikki huolensa hänelle. Ja hänen heille antamansa vakuutus, että heidän anomuksensa kuultaisiin, kuuluu myös meille tänään. Jeesus itse rukoili usein ollessa ihmisten keskuudessa. Vapahtajamme tuli meidän kaltaiseksemme puutteessa, heikkoudessa. Hänkin asettui anojan ja pyytäjän paikalle ja rukoili isältä uusia voimia, jotta hän voisi täyttää velvollisuutensa ja kestää myöskin näissä koettelemuksissa. Hän on esikuvamme todella kaikessa. Hän on veli heikkouksissamme, kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, mutta koska hän oli synnitön, hänen luontonsa kavahti pahaa. Ja hän kesti sielun kamppailun kärsimykset synnin maailmassa. Hänen inhimillisyytensä teki rukouksen välttämättömäksi ja etuoikeudeksi. Hän sai lohtua, iloa yhteydestä isänsä. Ja jos ihmisen vapahtaja, Jumalan poika, tunsi tarvetta rukoilla, niin kuinka paljon ennemmin tulisi heikkojen, meidän syntisten, kuolevaisten tuntea, tuon hartaan jatkuvan rukouksen välttämättömyys. Varmaan kiinnitette huomiota tämän lausunnon aivan siihen alkuun. Ehkä toistan sen vielä uudelleen. Rukous on sydämen avaamista Jumalalle kuin ystävälle. Ja sitä se varmasti, voin sanoa tänäänkin, on sanan täydessä merkityksessä. Rukousta on verrattu myöskin meidän sielumme hengittämiseen, ja sehän on välttämätön meille jokaiselle. Rukous on sana, joka johtaa ajatukset välittömästi myöskin uskonnon maailmaa. Ihmisellä on syvä luontainen tarve saada ulkopuolista apua omaan hengelliseen kasvuun ja ajallisiin tarpeisiin. Rukous varsinaisessa mielessä edellyttää uskoa persoonalliseen Jumalaan, joka kuulee ihmistä ja puhuu hänelle. Rukous on ilmaisu Jumalan ja ihmisen välisestä yhteydestä. Rukous tekee tämän yhteyden tietoiseksi ja antaa myöskin sille sisällön. Rukouksessa ihmisen tarpeet, asenteet muovautuvat sanoiksi, joiden kautta hänen Jumalan yhteydestään tulee syvästi persoonallinen minä-sinä-suhde. Mutta rukous saattaa ilmaista myös sanattomana hiljentymisessä Jumalan edessä. Paavali nimittäin mainitsee täällä roomalaiskirjan 8:26. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Näin kauniisti Paavali kuvailee. Jos rukousta tarkastellaan sisällöllisesti, huomataan sisällön olevan todella monivivahteinen. Rukous voi olla pyyntö. Tällöin joko pyydetään ymmärrystä toimia oikein, tai anotaan Jumalan tarttua asioiden kulkuun tavalla tai toisella. Edelleen täällä Filippiläiskirjan 4:6 luemme, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen, kiittäen Jumalan tietoa. Esirukouksella on tärkeä sija. Esirukouksessa ei ole kysymys omista tarpeista, vaan toisten. Se on pyhää palvelusta lähimmäisen hyväksi. Kiitosrukous on yksi tärkeä elementti. Kiitosrukousta leimaa kiitollisuus kaikesta saadusta. Se on ihmisen kiitos Jumalalle rukousvastauksesta, hänen avustaan, hänen lahjoistaan. Ja niinpä Paavali mainitsi täällä Efesolaiskirja 5:20, ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos rukoukseen liittyy myös syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan. Psalmissa 50:23 sanotaan, joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua. Yksi kaikkein ylevin rukousmuoto on ylistys. Se ei ole pyyntö jonkun saamiseksi tai saavuttamiseksi, ei myöskään kiitollisuutta saanut johdosta. Ylistys on Jumalan kunnioittamista. Paavali mainitsi täällä Efesolaiskirja 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, Isä. Hän on siunannut meitä kaikilla hengen siunauksella, taivaallisella aarteella Kristuksessa. Tässä olen tuonut esille muutamia tällaisia näkökohtia, miten monipuolista rukouselämä voi olla. Mutta vielä niitä olisi lukematon määrä, joita en nyt kuitenkaan ota tässä esille, ehkä joitakin vielä. Raamattu kehottaa meitä olemaan kestäviä ja maltillisia, eli ymmärtäväisiä rukouselämässä. Apostoli Paavali kirjoittaa täällä roomalaiskirjan 12:12 näin. Olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Ja 1. Pietari 4:7 luemme edelleen. Kaiken loppua lähellä, olkaa siis ymmärtäväiset, voidaksenne rukoilla. No vastaako Jumala sitten rukouksiimme? Kyllä, aivan varmasti. Meille parhaalla mahdollisella tavalla. Herra ei tee erehdystä, vaan hän tietää, mitä kulloinkin me itse kukin tarvitsemme. Ehkä voisin kertoa, minä tässä kerran sellaisin tällaista meidän vanhempaa Raamatun tutkistelun vihkoa, ja nämä lähetyskertomukset on aina mielenkiintoisia lukea, ja nyt on mukava joskus lukea uudelleenkin. Niin te muistatte vuonna 1992, kun McFinley aloitti tämän suuren evankeliuskokoussarjan siellä Kremlin konferenssipalatsissa, johon mahtui kuulijoita 6 000. Ja kaksoiskokouksista hän piti aina. 12 000 kuulijaa oli, kävi tässä suuressa salissa. Niin tässä lähetyskertomuksessa mainitaan hyvin yksityiskohta, joka minua lämmitti kovasti. Ehkä luen tämän teille täältä. Mark Winne veti hyvin menestykkään kampanjan Moskovassa. Hyvää iltaa, Moskova. Ohjelmajuontaja haastatteli Mark Winneä kampanjan aikana televisiossa. Finley sai kuulla etukäteen, että nainen oli hyvin onneton ja oli itkenyt suurimman osan päivästä. koska aviopuoliso oli jättänyt hänet ja kohdellut heidän poikansa epäoikeudenmukaisesti. Markia pyydettiin sanomaan hänelle pari lohduttavaa sanaa. Nainen saapui studioon vasta minuuttia ennen lähetyksen alkua. Ennen kuin tajusikaan, haastattelu oli alkanut, Mark kertoo. Puolivälissä 30 miljoonan katsojan edessä hän katsoi minua ja kysyi, kun joku on tehnyt väärin sinua kohta, loukannut sinua, miten kristinusko auttaa sinua käsittelemään vihaa, katkeruutta ja kaunaa? Finlay kertoi hänelle evankeliumin parantavasta sanomasta, joka antaa ihmiselle voiman antaa anteeksi. Lisäksi hän tähdensi vihan ja katkeruuden tuhoisaa luonnetta, ja haastattelun loppuvälissä juontaja oli itkun partaalla, ja evankelista kysyi, saisiko hän rukoilla. Niin tuossa Atesmin keskuksessa muodostettiin piiri, ja Finlay rukoili Herraa. Juontaja murtui täysin ja itki hillittömästi, kun myöskin kuvausryhmä itki. Sitten juontaja pyysi anteeksi ja poistui hetkeksi. Kun hän palasi, Finlay lahjoitti hänelle Raamatun. Myöhemmin nainen sanoi evankeliumiryhmälle, tämä oli elämäni liikuttavampia kokemuksia. Tunsin todella, että Jumala oli luonamme. Illalla menen kirkkoon. Ihana kokemus. Ja ehkä saaneen kertoa myös henkilökohtaisesti, kun silloin 90-luvulla, ennen kuin hän meni tuonne Neuvostoliittoon, hän piti suuren kokouksarjan siellä Finlandia-talolla Helsingissä, jossa minäkin saan olla yhtenä avustajana. Ja muistan, kun meitä oli useita, me teimme sitten näitä kotikäyntejä. Ja mä muistan erään päivän, kun kävin sitten siellä Espoossa ja tapaamassa näitä kuulijoita, mutta emme mennyt ketään löytää. Ja jotkut eivät ollut kuitenkaan kiinnostuneet niin edelleen. Niin vähän itsekin oli sitten jo masentunut, että tämä päivä menee niin kuin hukille täällä. Mä olin illan suussa sitten saapumassa kotia, ja kun mä ovesta astun sisään, niin puhelin soi. Ja mä tartuin tuon puhelimeen, niin sieltä kuului vanhemman miehen ääni sanoa, että olenko minä Adventtikirkon työntekijä? Mä sanoin, että kyllä. Voisitko sinä tulla mahdollisimman pian tapaamaan minua, sillä on todellisessa synnin hädässä? Minä sanoin, että no huomenna, sopiiko näin, että huomenna mihin aikaa? Sovittiin siinä iltapäivällä. Ja niin mä lähdin sitten tätä miestä tapaamaan, se oli siellä Korsossa. Ja kuinka ollakaan, hän asui semmoisessa omakotitalossa, mutta siinä oli se suuri kerrostalo ympäri, niin minä pääsin, en ole löytää sitä paikkaa. Oli vain lyhyt katu ja sitä ei mennyt mistään löytää, mutta sinne mennessä sinne, niin tien reunassa oli autoilija vaihto rengasta. Niin minä menin sitä mieheltä kysyä, että anteeksi, voitteko sanoa, missä täällä on tämmöinen katu? Niin tämä mies pyörähtää ympäri ja sanoo, kuulkaa, en minä ole mikään tietotoimisto, hyvä, ettei se ylänyt mua sillä avaimella. No, minä vähän säikähdin ja siinä oli eräs rouvakin, hän ihmetteli sitä myös kovasti. No, sitten minä tulin yhä enemmän vakuuttuneemmaksi, että nyt paholainen koittaa kaikkensa estää, että minä löydän sitä miestä. Ja niin mä lähdin jatkaa. Sitten huomasin siellä kerrostan takaa yksi mies vinkkaa kädellä näin. No, minä menen hänen tykö ja hän oli se mies. Ja hän sanoi, hän huomasi, että minä olen nyt etsimään, mutta tämä talo on niin piilossa täällä, niin sanoi, että sinulla on vaikea oli löytämään. Kyllä. No, sitten menimme hänelle sisään ja hän kertoi sitten oman elämänsä kokemuksia. Hänen puolensa oli vuosi sitten nukkunut, hän oli jäänyt yksin ja hän tuli todella kovaa synnin hätää. Hän sanoi, että hän oli nuorena kuullut Adventin sanomaa ja se oli jäänyt sinne niin kuin pohjana hänen mieleen. Niin sitten tuona päivänä hän meni olohuoneen lattialle, hän huusi oikein Jumalan puoleen. Herra, lähetä tänne adventistityöntekijä mistä hyvänsä. Ja siinä kun hän huusi Jumalan puoleen, niin hänellä tuli sellainen ajatus, että hän soittaa puhelinkeskukseen. Ja hän soittaa sen puhelinkeskukseen ja kysyy adventistityöntekijä, niin tämä puhelinkeskuksen henkilö sanoo, että joo, minä tunnen yhden, Seppo Vehkavuoden, ei se ole täällä Helsingissä, mutta minulla on hänen puhelinnumero. Ja niin hän antoi ja hän soittaa mulle. Ja minä ihmettelin myöhemmin, mistä hän juuri, että minä asun siellä maalla, että kuinka hän juuri minun. Mutta sitten sekin asia myöhemmin selvisi, nimittäin meillä oli sinä keväänä tämmöinen kurssi menossa, että että miten tämmöinen koulutustilaus, miten vastaa. Se oli luterilaisen kirkon järjestämä tällaiseen hätäpuhelimeen. Ja minä pääsin tälle kurssille. Sitten mä muistan, siinä oli Taija Aaltonen ja sitten meidän psykologi Hopeanimestä Paula Manninen. Ja me oltiin tällä kurssilla. Ja tällä samalla kurssilla oli tämä puhelinkeskuksen hoitaja. Ja minä tutustuin häneen. Ja silloin olin antanut hänelle sen numeron. Ja näin Jumala käytti häntä. Ja kun sitten tapasin tämän miehen, niin aloin sitten käymään säännöllisen hänen tykönä, pidimme aina Raamatun tutkistelua, mutta minä huomasin jo pian, kun olin viikon verran käynyt hänen tykönä, että hänellä on kaikki asiat niin selkeitä ja niin kirkkaan. Hän vaan odottaa, kun hän pääsisi kasteelle. Ja kysyikin, että koska semmoinen järjestetään. Mä olin kyllä mahdollisimman pian. Mutta joudun itse tuona keväänä sitten leikkaukseen. Ja kun tuo kastepäivä sitten sovittiin, niin en voinutkaan itse mennä kasteveteen, vaan mä pyysin sitten Aimo Helminen, jos sinä suoritat tämän palvelun minun puolesta, olen mukana kyllä tuossa kastetilaisuudessa. Ja se oli tuon miehen elämän ihanin hetki, kun hän sai tehdä liiton vapahtajansa kanssa. Ja hän oli todella uskollinen sitten elämänsä loppuun saakka. Muistan, kerroin tämän Mark Finnelle tämän tapauksen, niin Mark Finne painoi sen mieleen, ja silloin kun oli Helsingissä suuri kastetilaisuus, niin hän kertoi siellä kastealtaan äärellä sitten tämän kokemuksen. Rukouksella on valtava merkitys meidän jokaisen elämässä. Kuinka ahkeria todella meidän tulisi olla rukouselämässä? Paavali mainitsee tässä 1. Tessalaisessa 5:17, rukoilkaa lakkaamatta. Kirjassa Tie Kristuksen luo, Ellen G. White tulkitsee tätä tekstiä rukoilkaa lakkaamatta seuraavasti. Lakkaamaton rukous merkitsee sielun katkeamatonta yhteyttä Jumalaa, niin että Jumalasta virtaa elämää meidän elämäämme ja meidän elämästä virtaa puhtautta ja pyhyyttä takaisin Jumalaan. On välttämätön olla ahkera rukouksessa. Älä anna minkään estää sinua. Tee kaikki mahdollinen, jotta yhteys Jeesukseen ja oman sielusi välillä pysyisi avoinna. Koeta mennä jokaiseen tilaisuuteen, missä on tapana rukoilla. Ne, jotka etsivät yhteyttä Jumalaan, nähdään rukouskokouksessa. Uskollisesti he näin täyttävät velvollisuutensa ja koettavat hartaasti ja innokkaasti päästä osalliseksi kaikista heille tarjoutuvista siunauksista. He käyttävät hyväkseen jokaista tilaisuutta olla siellä, missä he voivat, huomatkaa, vastaanottaa valon säteitä taivaasta. Meidän tulisi myöskin rukoilla perhepiirissä, mutta ennen kaikkea ei pidä laiminlyödä salaista rukousta, sillä se on sielun elämä. Sielun on mahdoton olla elinvoimainen, jos rukousta laiminlyödään. Vain perhepiirissä tai yhteisessä tilaisuudessa rukoileminen ei riitä. Avaa omassa yksinäisyydessä sielusi Jumalan tutkivalle katselle. Salainen rukouksemme on tarkoittu vain rukouksia kuuleva Jumalan kuultavaksi. Kenenkään uteliaan korvan ei saa kuulla näiden anomusten sisältöä. Salaisessa rukouksessa sielu on vapaa ympäröivästä vaikutteesta, vapaa kiihotuksesta, tyynenä, mutta silti hartana se kurottautuu Jumalaa kohti. Suloinen ja pysyvä on se vaikutus, joka säteilee hänestä, joka näkee salassa, jonka korva on avoin kuulemaan sydämestä kohoava rukoukseen. Tyyneellä, yksinkertaisella uskolla sielu pitää yhteyttä Jumalaa ja kokoaa itsensä jumallisen valon säteitä, jotka vahvistavat ja tukevat sitä taistelussa saatanaa vastaan. Minusta hyvin syvällisesti Ellen G. White kirjoittaa tästä myöskin tästä yksinäisestä rukousta. Ja niinhän Jeesuskin meni usein yksinäisyyteen ja hän rukoili siellä. Ja sitä myöskään älkäämme koskaan lyö laimin. Vaikka tärkeää on, että rukoilemme täällä yhdessä ja perhepiirin, mutta se yksinäinen rukous on kuitenkin se A ja O. Olen tänään tässä kosketellut tätä rukouksen tärkeyttä ja nyt meillä on mahdollisuus tässä lopuksi yhdessä oikein rukoilla, että Jumala voisi lisätä tuota rukousmieltä meihin jokaiseen ja voisi uudistaa myöskin meidän sydämemme täysin, kun me pian lähdemme palvelemaan toinen toisiamme. Nouskaamme yhteiseen pyhitysrukoukseen.
Taivaallinen Isä, me kiitämme tänään, että saamme tulla tässä yhdessä ristin juurelle, sellaisena kuin me olemme. Herra, sinä tunnet meidät jokaisen läpikotaisesti. Ja rakas vapahtajamme, rukoilemme, että sinä antaisit anteeksi kaikki meidän syntimme, viimeistä piirtoa myöden, ja luo uutta meidän jokaisen sydämessä. Herra, pian kun me myöskin täältä kohta lähdemme palvelemaan toinen toisiamme, anna meille nöyrä opetuslapsen mieli. Ja Herra, siunaa täällä seurakuntaa oikein runsaasti, siunaa työtä täällä, saako tästä paikasta, aina valonsäteet kiitää lähelle ja kauaksi. Kiitos siitä, että Herra, sinä olet luvannut olla täällä kanssamme, kun nyt käymme palvelemaan toinen toistamme ja käymme muistelemaan niitä kärsimyksiä, joita Herra, sinä kärsit meidän syntiemme tähden. Kiitos siitä, että Herra, sinä olet täällä itse palvelemassa rakkaan vapahtajamme siunatussa nimessä. Aamen.